Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asim Hassan dan ini Awani Borneo. Berikut tajuk utama untuk anda malam ini. Jenazah Awang Askandar dijangka tiba ke tanah air esok. Tunai janji perhalusi perkara 6/7 Perlembagaan Negeri. Juga lebih 90% populasi anjing perlu divaksinasi tahun ini. Jenazah pengarah Angkatan Pertahanan Awam APM Kedah Awaliyerham, Awang Askandar Ampuan Yaakob, dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA esok iaitu Sabtu pada jam 6.25 pagi. Jenazah Awaliyerham terlebih dahulu diberi penghormatan terakhir oleh pegawai kanan APM di kawasan Kargo MEB Kargo ICQ sebelum diterbangkan ke Sabah. Jenazah yang dijangka tiba pada jam 3.35 petang di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKI itu akan disambut oleh pasukan pegawai pengusung sebelum dibawa ke rumah keluarganya di Kampung Binoni Papar. Jenazah Awaliyerham kemudian akan dibawa ke Masjid Jami Al-Salam, Kampung Binoni untuk disembahyangkan sebelum ke tanah perkuburan Kampung Binoni Papar. Awaliyerham Awang Askandar juga pengarah pertahanan awam APM Kedah meninggal dunia pada Jumaat lalu selepas berdepan masalah kesihatan pada ketinggian 8,000 meter dari paras laut. Parti Warisan mengingatkan Kerajaan Negeri Sabah supaya menunaikan janji mengkaji semula perkara 6/7 yang telah dimansuhkan menerusi rang Undang-Undang RUU Akta Anti Lompat Parti dan telah diluluskan di DUN Sabah pada Khamis. Presidennya Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal menegaskan ia tidak sepatutnya dimansuhkan namun perlu ditambah baik. Ini bagi mengelak mana-mana adun untuk mengumpul akuan bersumpah sewenang-wenangnya bagi menukar kerajaan yang dipilih secara sah melalui proses pilihan raya.
Tapi malangnya keadaan ini telah deleted, ya, dibatalkan dan kita dalam keadaan kuasa yang ada kepada TYT. Walaupun artikel 3 itu saya faham, itu bidang kuasa artikel 3 di Perlembagaan Sabah itu menyatakan tentang 63 menyatakan tentang kuasa TYT dalam tafsiran dia, dalam anggapan dia siapa yang komander majoriti. Jadi kalau semua antara SD semua komander majoriti, jadi ini yang...
Beliau berkata demikian dalam satu sidang media yang diadakan di Ibu Pejabat Parti Warisan Kota Kinabalu pada Jumaat. Tegas Syafiq lagi, ia juga penting bagi memastikan proses pelantikan Ketua Menteri selepas setiap pilihan raya negeri dilakukan dengan lebih telus.
Kita suarakan supaya 6-7 itu jangan dimansuhkan. Kalau ada penambahbaikan, kekalkan, kita boleh ubah dia. Tapi masalah dia oleh kerana mereka telah pun memberi undi dan itu telah dimansuhkan 6-7 ini. Ya? Jadi dalam pada itu mereka juga berjanji bahawa akan disiak dikaji semula dan melibatkan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri yang ada.
Pada Khamis, RUU Anti Lompat Parti yang disertakan dengan pemansuhan perkara 6/7 sewaktu pembentangan pada sidang DUN mengundang perbahasan di kalangan ahli dewan yang menuntut supaya ia dikekalkan sebelum kabinet bersetuju untuk mengkaji semula pemansuhan tersebut dengan pelibatan semua adun. Perkara 6/7 merujuk kepada syarat pelantikan Ketua Menteri oleh Yang di-Pertua Negeri Sabah iaitu seorang ahdun yang juga ketua parti politik yang memenangi majoriti kerusi Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya negeri.
Seandainya tidak ada sekolah ini, tidak tahulah. Anak saya pun huruf ABCD pun tidak kenal. Mengira pun nombor dia tidak tahu. Alhamdulillah ada ini sekolah Seri Iwas ini Swaib. Alhamdulillah anak saya totally alhamdulillah bolehlah. Boleh dikatakan paham sikitlah. Terima kasih sangat-sangat sama apa penyumbang.
Itu tadi luahan hati seorang ibu kepada kanak-kanak tanpa kewarganegaraan atau stateless, Norisa Sadalani, kepada wakil Awani Borneo disandarkan. Ibu Asnaf berusia 38 tahun itu tadi mempunyai seorang anak menyatakan keterujaan dengan pembinaan sebuah pusat pembelajaran alternatif Kampung Bogaya Baru, Jalan Batu Sapi dalam usaha memberikan ilmu dan pelajaran kepada anak-anak daripada golongan tidak berkemampuan.
Pusat pembelajaran ini dibiayai oleh sebuah badan bukan kerajaan atau NGO dari Singapura, Magical Light Foundation.
Saya rasa senang hatilah sebab dapat anak saya sekolah di sini, di tempat sekolah Seri Uas, Suib. Saya sangat-sangat berterima kasihlah dapat anak-anak saya bersekolah di tempat ini.
Menurut pengasas Sekolah Rendah Islam Integrasi Ummah Wadi Suib Seri Uas, Muhammad Firdaus Suaib, jumlah pelajar bersekolah di pusat pembelajaran berkenaan adalah seramai 210 orang berusia antara 6 hingga 12 tahun.
Pelajar-pelajar ini sebelum ini tidak belajar. Dan bagi pihak saya, memang saya mengucapkan banyak-banyak terima kasihlah. Mr. Ben membantu kita daripada menyediakan bangunan belajar. Yang sebelum ini kita hanya menumpang surau dan juga bangunan Mahat Tafiz. Jadi alhamdulillah inilah bangunan sekolah rendah yang mana ditaja sepenuhnya oleh NGO.
Untuk rekod, pasukan sukarelawan Al-Ikhwan bekerjasama dengan Sharifah Wardah yang telah berusaha mendirikan pusat pembelajaran alternatif Kampung Bonggaya baru itu. Ia bertujuan memberikan ilmu dan pendidikan asas kepada anak-anak daripada golongan yang tidak berkemampuan, golongan asnaf, anak yatim, termasuklah kanak-kanak yang tidak mempunyai dokumen atau stateless.
Sabah South Wood Berhad telah menetapkan penanda aras dalam pengurusan tanah hingga menjadi salah satu syarikat berkaitan kerajaan GLC yang paling menguntungkan sejak penubuhannya 50 tahun lalu. Ketua Menteri Sabah Datuk Sri Haji Nur berkata syarikat itu memainkan peranan penting dalam pembangunan sektor peladangan negeri yang menunjukkan ia mempunyai keupayaan mengurus aset tanah dengan memaksimumkan produktiviti sekaligus mengimbangi landscape dan alam sekitar. Haji Ji dalam ucapannya pada Majlis Sambutan Jubli Emas Sabah Softwood Berhad berkata syarikat itu telah membuat sumbangan besar dari segi dividen yang dibayar dan juga dalam standard yang ditetapkan. Ini sekaligus membolehkan syarikat induknya Innoprice Corporation Sendirian Berhad terletak dalam barisan hadapan dalam sektor perladangan. Jelas Haji Ji, syarikat itu telah menyumbang kepada negeri dari segi title land bank dengan hak milik penyokong Yayasan Sabah dalam bidang pendidikan serta aktiviti pemuliharaan alam yang turut membina kesejahteraan dan pembangunan rakyat Sabah. Haji Ji juga berharap agar syarikat itu akan terus menjadi peneraju sektor peladangan hingga ke peringkat lebih tinggi seperti nasional dan global. Lebih 90% populasi anjing iaitu lebih 60,000 ekor perlu divaksin tahun ini bagi mengurangkan risiko penularan wabak rabies. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian, bilangan anjing yang divaksinasi menurun setiap tahun sejak kes pertama direkodkan pada 2017. Justru usaha menangani penularan wabak berkenaan perlu dipikul segenap lapisan masyarakat.
21, 22, because of COVID-19, about 14,000, 12,000, right? It dropped. And as a result, not surprisingly, you know, we are doing a fantastic job, and that's why you see the rabies cases drop. But because the vaccination dropped, you see the rabies cases coming back, you know? So, you see, when the community come together, right, we can do 66,000 more, you know? But this year, we start again, but this year so far only 4,700.
Beliau yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan menegaskan pencegahan virus rabies dapat dilakukan sekiranya aktiviti penguatkuasaan dilakukan secara bersepadu oleh semua pihak dan agensi berkaitan.
Unit Keselamatan and UKPS has this year they have vaccinated 73.8% of the dogs along the border already. 73.8%. So this is without them, right? We cannot do those type of vaccination along the borders, you know, because the vet will not have enough manpower. And so now, with such a high rate of vaccination along the borders, we just need to address issue inside Sarawak now.
Beliau berkata demikian semasa berucap ketika menghadiri Forum Kesedaran Rabies di Auditorium MBKS Kuching pada Jumaat. Sebelum ini, Kerajaan Sarawak mensasarkan sifar kes rabies menjelang 2025 selari dengan sasaran sifar rabies Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menjelang 2030. Kes rabies pertama kali direkodkan di Sarawak pada 1 Julai 2017 dan secara kumulatif 59 kes dicatatkan sehingga April 2023.
Kumpulan OCBC Bank Malaysia Berhad sedia bekerjasama dengan Kerajaan Sarawak dalam menyokong strategi dan inisiatif kelestariannya. Ketua Pegawai Eksekutifnya Tan Chor Sen berkata, Sarawak mempunyai potensi besar khususnya dalam pelaksanaan dasar ekonomi hijau menerusi tenaga boleh diperbarui. Malah peranan Sarawak dalam meneroka sumber teknologi hijau disifatkan penting bukan hanya di Malaysia tetapi di rantau ini.
We see Sarawak as an area of potential, of great potential, especially in the area of sustainability, which is very much right now the play and the focus of the world. And Sarawak can play a part not only just for Sarawak or Malaysia, but also for the region. Okay, in terms of energy, renewable energy, green energy, and all this. So there are many a lot of developments here that we see in Sarawak.
Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas mengetuai kunjungan hormat OCBC Bank kepada Premier Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia pada Jumaat. Dalam pertemuan kira-kira sejam itu, beberapa perkara dibincangkan bersama pemimpin utama Sarawak itu, termasuk bimbingan bagaimana OCBC boleh membantu kesinambungan pertumbuhan strategi Sarawak.
Kemajuan era pembangunan tidak menghalang masyarakat Iban mempraktikkan adat asal peninggalan nenek moyang mereka. Antara adat yang masih terpelihara adalah seperti sambutan berhantu bertujuan untuk memperingati ahli keluarga yang telah meninggal dunia. Sambutan berhantu di rumah panjang Tuai Rumah Nita telah disambut setelah 2 minggu pemergian salah seorang penduduk di rumah panjang tersebut.
Menurut ibu tuai rumah Nita, Minda Alo, sambutan berhantu akan dimulakan dengan upacara miring yang bertujuan untuk memanggil masyarakat di sekeliling serta masyarakat dari alam lain. Jelasnya, upacara miring tersebut akan diadakan di 2 peringkat iaitu mengikut kategori jantina. Setelah siap upacara miring, beberapa aktiviti lain dijalankan termasuk sabung telur atau kelapa, buang nasi dan juga beranyai.
Kami pegawai hantu. Memula kami nyak nama tu nyak meh mihi yang dulu kami nesau he dulu halaki dulu ne nudah halaki tembok kami kinau nyak ya start bahan tu dan nyak lagi yang menyabung udah nyabung lagi moya say au dan nyak malam lagi nyoh kami bukanya lagi nenyak meh kami pak senteng kayu hanya nyak lagi.
Katanya sambutan tersebut merupakan adat tradisi mereka sejak turun-temurun. Dan Minda berkata, kini mereka perlu menjalankan tanggungjawab untuk meneruskan adat berkenaan mengikut ajaran yang telah diturunkan oleh nenek moyang mereka.
Nyam kami tadi nama tersedak kebebiakan tadi. Baik kami tadi ambil semedak. Ambil sedai nemu deh. Baik saya kebebiakan tadi. Ambil sedai nemu medak. Tanya ambil sedai nemu nunak ialah.
Untuk rekod, istilah berantu ini mempunyai maksud yang sama dengan perayaan gawai antu bagi masyarakat Iban di bahagian Saribas. Manakala masyarakat di kawasan Batang Rajang, khususnya di Kapit, menggelarnya ngelumbung atau nyungkup. Sementara itu, sebagai masyarakat yang menetap di kawasan rumah panjang, mereka perlu mengetahui serba sedikit berkenaan adat tradisi di sesuatu tempat. Ujarnya, masyarakat Iban wajib belajar akan adat tersebut agar ia tidak hilang ditelan zaman.
Kita, sebab kita dia berumah banyak, kita mesti nemu adat siadat, cite kebangsa, cite-cite.
Jadi semua siadat mesti diangkat belajar.
Kita mesti harus belajar lah. Kena kita ditinggal zaman ni lah.
Bagi suri rumah Olivia Galang yang kini menetap sama keluarga metuanya juga baru mempelajari adat Iban dari sebelah keluarga metuanya. Hal ini kerana setiap kawasan mempunyai adat yang berbeza walaupun sama berbangsa Iban.
Sidak ya gendak upacara miri yang niri keranyai agak macam kue ya. Kue nama gitu kena mana tuai ya tenyak semua lah. Nyak pengawak kena sidak ya, kena berantau berketau ah. Kita setakat ketemu kau lah, laman boy main menemu anak sebakar lah.
Baiklah, laporan itu mengakhiri Awani Borneo untuk hari ini. Saya Asim Hassan, salam hormat, kita jumpa lagi.